Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. 10 viktima dhe 311 raste të reja me koronavirus në Kosovë. Grupi ndërkombëtar i krizave përmend tri opsione eventuale për arritjen e kompromisit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në Maqedoni të Veriut hyn në fuqi ligji për regjistrimin e popullsisë. Bashkimi Evropian propozon kufizime të reja në udhtim. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanë mbetur edhe pak orë për të shqyrtuar ankesat që kanë bërë subjektet politike në panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa lidhur me mos certifikim të kandidatëve në listat e hyrjeve zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme të 14 shkurtit në Kosovë. Albert Krasnishi nga organizata Demokraci Plus pret se ankesat do të miratohen pjesërisht. Kronik e shkumbin Ahmet Gjekajt.
Nesër në mbrëmje do duhet marrin epilog ankesat e subjekteve politike dhe kandidatëve që janë ankuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në tapelin nga subjekte politike, kandidatët dorëzuan me 23 janar pas mos certifikimit nga Komisioni Qendror Zgjedhor në mbledhjen e 22 janarit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. PZP-ja do të angazhohet me gjithë kapacitetin për të kryer sa më shpejt që është mundur edhe para skadimit afatit prej 72 orëve. Vendimet mund të merren në të njëjtën ditë apo edhe në ditë ndryshme para skadimit afatit për 72 orëve, tha për Radio Evropa Lirë kryesuesi i sekretariatit të PZP-s Muldesku. Bazuar në ligjin e fuqi, PZP-ja përbëhet nga 10 antar, përfshir kryesuesin i cili vjen nga radha gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Kosovës dhe antarët e tjerë që vijnë nga radha gjyqtarëve të Gjykatës Apelit dhe gjykatave themelore të Kosovës. PZP-ja mund të mlidhet në seanca të ndara me nga së paku 3 antar, por për çështje të rëndësisë veçantë, kryesuesi PZP-s mund të krijojë një panel që do të përbëhej nga 9 antar të këtij institucioni. Aty vendimet merren me shumicë votash. Në ligj është specifikuar qartë se vendimet e PZP-s janë të detyrueshme për KQZ-n. Aktualisht kryesuesi i këtij institucioni është Shukri Sulejmani. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus thot për Radio Evropa e Lirë se është hipotetike të dihet sakt se çfarë do të vendosë ky institucion i pavarur, por ai pret që do të aprovohen pjesërisht ankesat e subjekteve dhe kandidatëve.
Unë po mendoj që PZP, cila mendoj që do duhet të ishte vendimi i drejtë, është ta aprovoj pjesërisht ankesat e palëve të cilat i kanë dorëzuar në PZP, pra të kërkojnë nga KQZ-ja që ti certifikoj këto subjekte politike, për shkak se nuk mundet të mohohet kandidimit të gjithë atyre të cilët nuk kanë probleme me ligjin, pra atyre që nuk janë dënuar në 3 vitet e fundit, vetëm se në listën e tyre ka kandidatët cilët kanë pasur dënime në 3 vitet e fundit. Kjo do të ishte pa drejtë nëse do të ndodhte.
Ai thotë se subjektet politike e kanë kaluar afatin kohor që të bëjnë ndryshime ose zëvendësime në listën e kandidatëve, prandaj pret që listat e subjekteve që janë ankuar mund të mbesin me pak kandidat nëse PZP-ja merr vendim për aprovim të pjesërishëm të ankesës së tyre.
Praktikisht i bie që ato nuk kanë kandidat të tjerë për t'i zaavansuar dhe kështu do të garojnë pa nëse certifikohen me më pak se 110 kandidat në listën e tyre. Por ashtu nuk ka ndonjë pengesë, partitë jo domosdoshmërisht duhet të kenë maksimumin e kandidatëve të lejuar për të garuar në zgjedhje.
Në vitin 2019, KQZ-ja nuk ishte certifikuar kandidatët e listës serbe për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune në 4 komunat me shumicë serbe në veri, por PZP-ja kishte aprovuar kërkesën e listës serbe dhe KQZ-ja ishte detyruar që ta zbatojë këtë vendim. Nëse subjektet politike janë të pakënaqura me vendimin e PZP-s, atëherë ekziston edhe shkalla fundit për ankesë, Gjykata Supreme. Në rast se subjektet politike ose kandidatët janë të pakënaqur edhe me vendimin e Gjykatës Supreme, atëherë ata kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë edhe në gjykatën kushtetuese. Por kjo nuk ka efekt në shtyrjen ose mosmbajtjen e zgjedhjeve në afatin e caktuar kohor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, shkumbin Ahmet Gjekaj.
Qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës po ankohen për mënyrën e verifikimit si votues jashtë Kosovës në zgjedhjet që do të mbahen në shkurt. Njëjtë ka ndodhur edhe me Jehon Goranin që jeton në Belgjikë. Është kontaktuar 3 herë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për t'ia verifikuar të dhënat personale. Kjo gjë ka ngjallur dyshimet e ai nëse vërtet është futur në listën e votuesve që do të mund të votojnë kësaj here nga jashtë shtetit. Hëllësit i sjell Taulan Qenaj.
Të shtunën me 24 janar, një numër i njëjtë nga Kosova e ka telefonuar dyherë Johan Goranin, i cili që shumë vjet jeton dhe vepron në Belgjik. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ai tregon se ka pranuar dy thirrje telefonike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të marrë të dhënat e tij që të verifikohet si votues për zgjedhjet e 14 shkurtit që do të mbahen në Kosovë. Ndonse ka aplikuar për votim me postë me 16 janar dhe me 22 janar, kishte marrë konfirmimin automatik se aplikacioni është pranuar, ai është telefonuar përsëri.
Telefonata e parë e ka marrë një ditë më vonë, të shtunën paradite me qasë personi në lidhje i verifikoj të dënat e mija. Po të njëtën ditë, disa orë më vonë, prapë më marrë që zëje për të njëtën gjë, do të thotë verifikimin e shënimeve. Mi u bëra me dje se tash kisha biseduar me zyrtarët e KQZ-së të cilët më kanë konfirmuar se janë verifikuar shënimit e mija, për çfarë zyrtari KQZ-së nuk e kishte idenë për si do qofë prapë ja dhash të njëta dëna.
Telefonatat si duket nuk kanë mjaftuar, pasi ajo është kontaktuar përsëri.
Të nesmen të dielën prap marr email nga KQZ-ja ku më thuat se kërkesa ime është pranuar dhe se do të më kontakton KQZ-ja për verifikimin e të dhënave. Sipas kësaj i bie se unë akoma nuk jam në regjistrin e votuesve nga jashtë.
Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valmir Elezi, thotë se aplikuesit nga vende të ndryshme të botës nuk duhet të shqetësohen dhe se të gjithë ata që aplikojnë do të verifikohen. KQZ sipas tij ka miratuar udhëzimin për verifikimin e aplikacioneve për regjistrim. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se telefonatat po bëhen me qëllim të zbatimit të vendimit për verifikimin e aplikuesve, të cilët aplikojnë për të regjistruar si votues jashtë Kosovës. Elezi thot se kontaktimi i aplikuesve përmes telefonit do të ndahet në tri faza.
Thirrja e parë do të realizohet në orarin e punës sipas kohës lokale në Kosovë. Thirrja tjetër parashihet të realizohet sipas kohës lokale të shtetit prej nga është paraqitur aplikuesi, dhe nëse nuk lajmërohet as kësaj radhe, atëherë aplikuesi do të kontaktohet sërish dhe atë pas orarit të rregullt të punës sipas kohës lokale të shtetit prej nga ka paraqitur aplikimin.
Deri në mesditën e SH-s, Elezi thot se në sistem janë futur rreth 87.000 aplikacione për regjistrim dhe prej tyre janë aprovuar rreth 40.000. Sipas të dhënave, janë rreth 70.000 emaila të pahapura.
Deri më 25 janar, sipas raportit të mesditës, në qendrën e thirrjeve për konfirmim dhe verifikim të aplikacioneve, janë realizuar gjithsej 29.000 thirrje. Prej tyre, në rreth 24.000, aplikuesit kanë konfirmuar të dhënat e tyre, dërsa rreth 5300 persona nuk e kanë hapur telefonin. Do të bëhen tentime të rradhës me qëllim të verifikimit dhe konfirmimit të tyre. Të gjithë qytetarët të cilët regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës, do të mundet që të votojnë përmes postës duke filluar më dy shkurt. Sipas ligjit për zgjedhje të përgjithshme, flet votimet duhet të pranohen nga KQZ-ja deri më 12 shkurt.
Më 20 janar, gazeta norvegjeze Aftenposten raportoi se kompania norvegjeze e telekomunikacionit Telenor ka konfirmuar se më shumë se 200.000 përdorues të telefonisë mobile në Norvegji janë telefonuar nga Kosova në ditët e fundit. Kjo ndodhi vetëm pak ditë pasi u regjistruar një rast i ngjashëm në të cilin mashtruesit kesh përdorën numrat e telefonit të Koresë së Veriut. Torbjörn Bosch, specialist për sigurinë e Telenor, thot se dy sulmet e fundit me numra nga Koreja e Veriut dhe Kosova ishin të mëdha. Derisa nga sulmet e tilla sipas tij, mashtruesit mund të arrinin një fitim prej rreth 500.000 kronave norvegjeze. Regjistrimi për votim jashtë Kosovës ka filluar me 13 janar dhe do të zgjas deri më 21 janar. Bazuar në një raport të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, llogaritet janë rreth 800.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Më shumë se 35.000 qytetarë të Kosovës jetojnë jashtë vendit ishin regjistruar si votues nga diaspora për zgjedhjet parlamentare që janë mbajtur në tetor të vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Grupi ndërkombëtar i krizave, përmes një raporti të publikuar më 25 janar, thotë se rruga deri te një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është e turbullt. Sipas këtij grupi, kompromisi mund të arrihet përmes tri opsioneve, përfshirë autonominë për serbët e Kosovës dhe shkëmbimin e territoreve. Përmbledhjen e këtij raporti e ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Janë tri mundësi rreth kompromisit të mundshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerëson grupi ndërkombëtar i krizave. Ktu përfshihet njohja e Kosovës nga Serbia, autonomia për serbët e Kosovës dhe shqiptarët në Serbi, si dhe shkëmbimi i territoreve. Ky grup thotë se deri te një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të zgjidhte të gjitha çështjet kryesore sa i përket pavarësisë së Kosovës, megjithatë rruga është e turbullt por e ngushtë. Në raportin e tituluar Rinisja Dialogut Kosovë-Serbi të publikuar më 25 janar, grupi ndërkombëtar i krizave thot se pavarësisht se Kosova dhe Serbia bisedojnë që nga viti 2006, të dyja vendet janë pajtuar në shumë çështje, por edhe kanë mos pajtime për çështjen kryesore. Pavarësinë e Kosovës. Autori këtij raporti Marko Prelec tha për Radio Evropa e Lirë se duhet të bëhen ndryshime që procesi dialogu të ecë drejt një marrëveshjeje përfundimtare, që sipas tij duhet të përfshi njohje të ndërsjellë. Dua të theksoj dy gjëra të cilat janë në raport. Dialogu është i vdekur, nuk po lëviz dhe ndryshime të mëdha janë të nevojshme që ky proces të ecë drejt përfundimit me një marrëdhënie pozitive, bazuar në njohje të ndërsjellë, tha ai. Në raportin e grupit ndërkombëtar të krizave shtjellohen tri opsionet se si do të mund të dukej një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Opsioni i parë është që Serbisë t'i jepë mbështetje për zhvillimin nga donatorët dhe për shpëtimin e rrugës pramtarësim në BE, si një çmim për njohjen e Kosovës. E dyta do të ishte këmbimi njohjes nga Serbia për krijimin e rajoneve autonome të serbëve në Kosovë dhe për shqiptarët që jetojnë në Serbi. Dhe opsioni i tretë do të ishte rikthimi çasjes për shkëmbim territoresh, që ishte element kyç i draft marrëveshjes së vitit 2018. Asnjëri nga këto opsione nuk është as për së afërmi ideal, thot grupi ndërkombëtar i krizave. Për opsionin e parë, ky grup thot se është i vështirë për shkak se do të jetë pamundur për BE-n që t'i premtojë Serbisë për shpejtim të procesit të antarësimit. Opsioni i autonomisë, sipas grupit ndërkombëtar të krizave, shihet si zgjidhja më e mirë, por aty theksohet se këtë opsion nuk e preferojnë liderët e Kosovës as disa qeveri evropiane përfshirë Gjermaninë, pasi e shohin si precedent destabilizues. Sipas grupit ndërkombëtar të krizave, për këtë opsion duhet të ketë mbështetje të publikut, andaj BE-ja dhe SBA-ja kanë një rol në këtë përpjekje. Ky grup paralajmëron se si hapi fundit, partnerët ndërkombëtar të Kosovës po ashtu duhet të përgatiten për mundësinë që dialogu të përfundoj pas një zgjidhje. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur më 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ky dialog është nëse ka për synim normalizimin e raporteve. Për 20 muaj që prej fundit të vitit 2018, bisedimet u ndërprerën për shkak se Prishtina zyrtare vendosi taks për produktet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Bisedimet rinesën në korrik të vitit 2020, por Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se raunde të reja të bisedimeve nuk do të ketë, derisa Kosova të zgjedh qeverinë e re, e cila do të dalë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Në Kosovë nuk ka nisur ende të bëhet kompensimi dëmeve të shkaktuara nga vërshimet e këtij muaji, përkundër zotimeve të autoriteteve se do ta bëjnë një gjë të tillë. Disa të prekur thonë se shtëpitë e tyre, më falni, janë bërë pothuajse të pabanueshme dhe kjo u ka vështirësuar jetën. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ejub Krasniqit nga Vushtria dhe Zhivorat Niqiqit nga Lepina në afërsi të Prishtinës ende nuk ju është kompenzuar dëme që ju shkaktua nga vërshimet që ndodhën javë më parë në disa rajone të Kosovës. Të dy këto familje, të cilat ishin evakuar, janë kthyer në shtëpitë e tyre, por ata po përballen me vështërsi, pasi që shtëpitë e tyre janë dëmtuar nga uji që ka deportuar brenda. Komisioni për vlerësimin e dëmëve i komunës së Vushtrisë ka vizituar shtëpinë e Krasniqit dhe ka bërë vlerësimin, por deri më tani Jupi thotë se nuk kanë marrë ndonjë ndihmë financiare nga shteti dhe nga askush tjetër.
Po, na kanë vizituar, kanë qenë çdo shtëpi aty se jemi kota shumë, çdo shtëpi kanë qenë mren. Po, kanë bërë disi, kanë ka 2-3 minuta, është ka qenë të tjerë, i dhe që shkru që një fafletën, nuk sa kanë tërgu askujt, heq, kur gjë heq.
Dëmët që mund të jenë bërë në shtëpinë e ti, thot Krasni, që janë të mëdha dhe atë mbi 3.000 euro.
Po, ta është në me vlerësë dami, a i salonin e kompost, 8.5 me 4.20, në atë më kanë bërë dëmë për 3.000 euro. Të në kurzinën e kompost, ato rënë i parë krejtë, kjusë është rënë, ato krejtë jënë drëlluës, asë më më qenë, asë kur që edhe ato është dëmi malë, se tash pa 500 euro s'ma nuk më në reqin, se kanë qenë, po hanë vavaj nuk bojë, nuk mundë, kur që me bojë, dru kompas, ka gjë mirë, ujti malë, zdi ka mi qaja, mi hupi, mi ka përgjismu krejtë.
E Jupi thotë se po mundohet të rinovoj dëmët që ju shkaktua nga vërshimët dhe të largoj ujin nga brenda.
Po mundohet se ka ujë shumë aty se ka pi ujë. Po mënona me fshi që kërësa ere, po tjibër po mujmë kur gjo.
Edhe zhivorat një qeqë nga Lepina në afërsi të Prishtinës, më 13 janar ka arritur të hyjë në shtëpinë e tij, dy ditë pasi që lumi Sitnica, që kishte dalë nga shtrati, ja kishte përmbysur oborin, hapësirat ndimse, por edhe shtëpinë.
Bashë e osa dhe radim tu plem dërëva po...
Pikërisht tash jam duke punuar këto, po mbledh drunjë. Nuk kam dru për zjarë, prandaj po i mbledh këto që i ka bartur ujë në disa shelqe të mbetur atje. Rëfen një qish për Radion Evropa e Lirë. A i shtoj se gjatë javës së fundit është përpjekur që të largoj ujë nga shtëpia, t'i thaj murët dhe të largoj orendit që i ka shkatruar ujë. Më 14 janar, kryeministri në detyri Kosovës, Abdulla Hoti, ka premtuar se më 15 janar do të formohet fondi emergjent, ku nga rezerva shtetërore do të ndihmohen komunat në sanimin e dëmave që kanë shkaktuar vëshimet. Por ky fond në vlerë prej 1 milion euro u nda nga qeveria në detyrë më 22 janar dhe ende nuk ka filluar shpërndarja e tij. Me këto mjete do të kompenzohen dëmët e shkaktuara në objektet e banimit, ndërsa dëmët në infrastrukturë do të mbulohen nga buxhetet komunale. Për ndarjen e tyre, Ministria e Pushtetit Lokal do t'i caktoj kriteret për kompenzim dhe do të themeloj Komisionin Ndërministror për verifikim, vlerësim dhe koordinim të procesit të ndarjes së mjeteve në për komuna. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, tha për Radion Evropa e Lirë se komunat janë duke vazhduar të bëjnë vlerësimin e dëmëve dhe ende nuk dihet shuma e saktë tyre.
S'kan mujtë më kryjë krejt me njëherë, se ko ende do zona ko ujë, do ekonomi familjare ko ujë, për shumë atin jom banisat, jom kjerat me ujë. Sa në tash, vlerësimi për gjithëshëm nuk u bo njëherë pa u finalizu gjithëshka, por konsideruat që është me milion euro.
Ja, më parë, Kosova është përfshirë nga vëshimet të mëdha në disa zona. Komunat më të prekura nga vëshimet janë komuna e Malishevës, Fush Kosovës, Vushtri, Gjakov, Klin dhe shumë komunat të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përkundër reagimeve të shumta të opozitës maqedonase, presidenti Stevo Pendarovski ka dekretuar ligjin për regjistrimin e popullsisë që do të realizohet në prill të këtij viti në Maqedoni të Veriut. Opozita pretendon se partitë në pushtet do të manipulojnë numrat lidhur me përbërjen etnike të këtij shteti, por këto pretendime janë hedhur poshtë nga partitë në pushtet. Lidhur me këtë proces është prononcuar edhe ambasadori amerikane në Shkup, Kate Burns, duke kërkuar që regjistrimi të kryhet nga profesionistë të fushës. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Ligji për regjistrimin e popullsisë i miratuar nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut është dekretuar nga presidenti i shtetit Stevo Pendarovski, pas asaj që enti shtetëror i statistikës duhet të miratojë metodologjinë për realizimin e këtij operacioni statistikor, që siç thon, është në përputhje me standardet dhe rekomandimet e Eurostatit. Regjistrimi i popullsisë është paraqitur të realizohet nga 1 deri më 20 prill të këtij viti apo 19 vjet nga regjistrimi i fundit i zhvilluar në vitin 2002. Presidenti Pendarovski pret që procesi i regjistrimit të mos politizohet dhe të dhënat e marra të jenë të dobishme për zhvillimin e përgjithshëm, i cili do të mundësojë hartimin e strategjive afatgjate në zonat vitale të vendit. Ka njoftuar zyra e presidentit pas së konsultimeve që ka zhvilluar Pendarovski me ekspertë të fushave të ndryshme. Paraprakisht, Pendarovski kishte theksuar se ligji duhet të ketë mbështetjen e të gjitha partive politike.
Mora dimate ocite relevant në qiniteri, që iste izjava. Dajte dhe naprajme samo statistička operacija, bez politički mishanja.
Nga të gjithë faktorët relevant politik, duhet të ketë deklaratat e qarta se ky proces do të jetë vërtet statistikor dhe jo politik, dhe kushdo që vjen më pas në pushtet të mos e kontestoj procesin apo të ndryshoj kushtetutën e kështu me radhë, por deri më tani një pajtueshmëri të tillë nga partitë nuk e kemi, ka deklaruar presidenti Pendarovski. Opozita maqedonase nuk ka votuar miratimin e ligjit pasi konsideron se përmbajtja e tij e politizon këtë proces, ndërsa ka akuzuar partitë në pushtet se janë marrë vesh, siç thon, për kurdisjen e përbërjes së popullsisë në Maqedoninë e Veriut.
Mislim deka predsedatelot ke go potpiše ukazot za zakonot, no njemu preporačavme da se konsultira so objektivni, so nezavisni eksperti koji što veruame ke gi dadat.
VMRO DPMN-ja e kundërshton me forcë ligjen për regjistrimin, sepse ky proces nuk do të jetë një proces statistikor, por një operacion politik, dhe për rezultatin e këtij regjistrimi apo përqindjet e popullatës, partitë në pushtet tani më kanë rënë dakord, ka deklaruar Timqe Mucunski, deputeti VMRO-s. Përplasjet kryesore mes partive maqedonase kanë të bëjnë me dyshimet e VMRO DPMN-s për numrin e shqiptarëve që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Opozita maqedonase në vazhdimsi ka kontestuar faktin se shqiptarët e përbëjnë 25.17% të popullatës 2 milionëshe. Në kushtetut, shqiptarët e definohen si popull që fletë gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja dhe që përbën mbi 20% të popullatës. Mbi bazë të kësaj përqindjeje, janë përcaktuar të drejtat e tyre gjyqësore, të simboleve të punësimit, të përfaqësimit, të drejtat kulturore e kështu me radhë. Pavarësisht të qëndrimit të opozitës, partitë në pushtet thonë se regjistrimi i popullsisë do të realizohet në afatin e paraparë, ndërsa hedhin poshtë pretendimet e opozitës për kurdisjen e regjistrimit.
Toa e budno të oko, në prezidatëllot përpëshuaj kjo usk ukazë. Menim e drago shto ne...
Unë nuk shohën dë një arsye për shtyërjen e ti, për mos batimin e ti kudo ma gjedhe në vendin ton, dhe aqë më tepër, sepse nuk kemi regjistrim në 20 vitet e fundit. Më vjen mirë që presidenti i vendit me ekspert do të shikoj përsëri me një sy të paanshëm për të parë edhe një herë, për të mos thënë pastaj se pushteti pretendon një gjë ndërsa opozita diçka tjetër, ka deklaruar kryeministri Zaev. Lidhur me debatin për regjistrimin, ambasadorja e SBA-s në Shkupo Kate Burns në një prononcim për servisin Maqedon të Zërit të Amerikës e ka vlerësuar si shumë të rëndësishëm për vendin miratimin e ligjit për regjistrimin e popullsisë. Ky është një hap i rëndësishëm. Maqedonia e Veriut nuk ka pasur regjistrim për gati 20 vjet dhe kjo ka ndikuar në bërjen e politikave të ndryshme. Ne presim që qeveria të siguroj që regjistrimi të kryhet nga profesionist, të cilët do të sigurojnë informacione që do të ndihmojnë vendin në të ardhmen, ka deklaruar ambasadori amerikane Kate Burns. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Mediat indiane janë duke raportuar se në kufirin mes Indisë dhe Kinës ditë më parë ka pasur përleshje. 3.440 km të kufirit mes këtyre dy vendeve nuk janë të definuara mirë, andaj tensionet në këtë zonë përshkallëzohen shpejt. Holësit për këtë temë kuptojmë në materialin vijues. Trupat kineze dhe ato indiane është raportuar të jenë përleshur sërish në një zonë të kontestueshme kufitare me të plagosur nga të dyja palët, kanë thënë mediat indiane. Incidenti ka ndodhur në shtetin verior të Indis, Sikim, të mërkurën e javës së kaluar. Ushtria e Indis ka thënë se ka ndodhur një incident i vogël që është zgjidhur. Tensionet aktualisht janë të larta në kufirin më të diskutueshëm në botë, pasi të dyja palët kanë pretendime për zona të mëdha në këtë territor. Të paktën 20 ushtarë indian kanë vdekur në zonën Ladakh në qershor të vitit të kaluar. Mediat fillimisht kanë raportuar se incidenti ka ndodhur në veri të shtetit Sikim, përkatësisht në Natu La Paz. Një patrull kineze ka tentuar të hyjë në territorin indian dhe është kthyer mbrapa me forcë, kanë thënë zyrtarët. Në një deklaratë të ushtrisë indiane është hedhur poshtë incidenti, duke thënë se një përballje e vogël ka ndodhur në Sikim dhe i njëjti është zgjidhur nga komandantët sipas protokolleve ekzistuese. Një burim i ka thënë të përditshmës Times of India se të dyja palët kanë dërguar më pas përforcime, mirë po nuk ka pasur të shtëna me armë zjarri dhe se situata është nën kontroll. Zëdhënësi ministrisë e jashtme kineze nuk ka dhënë detaje për incidentin, mirë po ka thënë se trupat kineze janë të përkushtuara për truajtur paqen dhe i kanë bërë thirrje Indis që të përmbahet nga veprimet që mund të përshkallëzojnë situatën në kufi. Një pjesë e madhe e territorit në mes të Kinës dhe Indis, përkatësisht 3.440 km e kufirit nuk është definuar mirë. Prezenca e liçeneve dhe lumenjve në këtë pjesë nuk kupton se kufiri mund të lëviz duke i përballur ushtarët me njëri tjetrin, çka rezulton më pas me përleshje. Në maj të vitit të kaluar është raportuar për një përleshje të vogël në Natu La Paz, zonë që ndan shtetin Sikim me rajonin autonom të Tibetit në Kinë. Një muaj më vonë një tjetër përleshje e dhunshme pati shpërthyer në Ladakh dhe përveç viktimave indiane, Kina po ashtu pati raportuar për viktima ndonse pa bërë koment zyrtar. Prej luftimeve të asaj kohe, të dyja palët kanë zhvilluar negociata për ulje të tensioneve. Këto dy shtete fqinje, njerë është fuqi bërthamore, mund të humbin shumë nëse nuk arrin marveshje, me që Kina është një prej partnerëve më të mëdha tregtare të Indisë. Marrëdhëniet janë përkeqësuar për shkak të mospajtimeve kufitare, andaj të dyja shtetet tashmë kanë nisur të kryejnë ndërtime në disa zona përreth kufirit. Si Kina, ashtu dhe India janë përfshirë vetëm një herë në luftë me njëra tjetrën, më 1962, në të cilën India është përballur me humbje të madhe.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
10 viktima dhe 311 raste të reja me koronavirus u raportuan të dhënë në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se nga 2 viktima janë regjistruar në Lipjan dhe Skënderaj, ndërsa nga një në Dragash, Fush, Kosovë, Malishev, Pej, Prizren dhe Suarek. Nga 1903 mostrë të testuara në 24 orët e fundit, 311 kanë dalë pozitive, thuhet në njoftimin e IKSHPK-s. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 58.399 dhe i viktimave në 1466. Të shëruar janë mbi 51.000 pacientë, prej tyre 128 vetëm në 24 orët e fundit. Komisioni Evropian propozoi një paketë të ri masash për kufizimin e udhëtimeve me qëllim frenimin e përhapjes së një lloji të ri të koronavirusit. Propozimi përmban koordinimin e shtesë në dy fusha ku shtetet anëtare janë pajtuar tashmë që të punojnë së bashku. Këtu bëjnë pjesë përdecimi i kodit të ngjyrave për vendet me rrezik si dhe masa më trepta për udhëtarët që vijnë nga vende me rrezik të lartë. Testimi do të jetë i detyrueshëm për të gjithë udhëtarët që hyjnë në BE, përfshirë edhe ata në të ashtuquajturat udhëtime të rëndësishme. Testi PCR për hyrje në BE nuk duhet të jetë më i vjetër se 72 orë, tha komisionarja për punë të brendshme Ilva Johansson. Ajo tha se rregullat shtesë përfshirë vetë izolimin, karantinën dhe monitorimin e kontakteve deri në 14 ditë, duhet të zbatohen për udhëtarët që vijnë nga vendet e treta ku qarkullimi i llojit të ri të virusit është i dukshëm. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të shqyrtojnë të hënën edhe përgjigjen për ndalimin e kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni, dy ditë pasi policia ka tentuar të shtyjë protestat në mbështetje të tij në Rusi. Shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se hapat e ardhshëm ndaj Rusisë do diskutohet në takimin i cili vjen ndërkohë që në disa vende anëtare të BE-s bëhet thirrje për më shumë sanksione kundër Moskës. Borrell ka organizuar takimin pas protestave të mbajtura në gjithë Rusinë më 23 janar, në të cilat janë ndaluar më shumë se 3700 protestues. Si pas një grupi vëzhgues atje. Shtetet përëndimore kanë dënuar ashpër ato që i kanë cilësuar taktikat të reptat të përdorura kundër protestuesve. Demokratët e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara do të nisin ceremoninë e bartjes fizike të padis ndaj ish-presidentit amerikan Donald Trump në ambientet e Senatit. Trump është akuzuar për nxitje të kryengritjes lidhur me sulmin në Kongres më 6 janar nga mbështetës së tij. Demokratët do të tentojnë të bindin sa më shumë republikanë që të dënojnë Trumpin dhe më pas të votojnë darës për t'ia ndaluar atij garën për presidentin e të ardhmen. Trump është presidenti i parë amerikan që paditet për herë të dytë dhe i pari që përballet me gjyq pasi është larguar nga zyra. Dhuna në Kongres ka shpërthyer pasi Trump ka pretenduar në disa raste, nëse pa ofruar të dhëna, se ai në fakt ka fituar zgjedhjet e 3 nëntorit dhe se procesi ka qenë i manipuluar. 9 minator kinezi janë gjetur të vdekur një ditë pasi 11 kolegë të tyre janë shpëtuar pas dy javëve të bllokimit në një minier ari në provincën Shandong. Kryetari i këtij qyteti është situar të ketë konfirmuar vdekjet sipas transmetuesit shtetëror CCTV. Për një minator vazhdon që të mos ketë informacione askush. Sipas të shpërtimit të 10 janarit në provincën Shandong, ka mbetur të bllokuar 22 punëtorë 600 metra në thellësi të tokës. Një tjetër minator vetë ka vdekur. Pasuria e kombinuar e 10 personave në botë është rritur për 540 miliard dollar gjatë pandemisë së koronavirusit, tha organizata globale kundër varfërisë Oxfam. Sipas saj, kjo shumë do të ishte mjaftueshme për të paguar vaksina kundër koronavirusit për gjithë njerëzit në botë. Raporti po ashtu zbuloi se pasuria totale e miliarderëve është e barabartë me shpenzimet e të 20 vendeve më të industrializuara në botë për rikuperim nga virusi. Organizata më tutje u bën thirrje qeverive që të shqyrtojnë taksat për të pasurit. Në mesin e të pasurve që përmend Oxfam janë Jeff Bezos i Amazonit, Mark Zuckerberg i Facebookut dhe Elon Musk i Teslas. Pasuria e tyre sipas Oxfam po ashtu do të parandalonte varfrimin e njerëzve sipas pasojë e pandemisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.